kaasi in ay Mareykanku ka caro.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Alhamisi Aprili 14, 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kati ya mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya leo ni pamoja na raia wa Kenya walalamika juu ya uhaba wa mafuta ya petroli nchini humo.
Nauliza wabunge ambao tulichagua, wenyewe mnaona vile tunaumia mafuta ama hamuoni? Na kazi yenu kwetu ni nini?
Uhuru alienda nyumbani ama ako state house?
Na katika habari nyingine, watu wasiojulikana waliojihami na bunduki wameua polisi 7 wa mpakani na walinzi wa kitaifa 4 katika mashambulizi tofauti nchini Niger.
Hizo ni baadhi ya taarifa utakazosikia hii leo katika habari zetu, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Russia Alhamisi imesema moja ya meli zake katika Black Sea imeharibiwa vibaya, ambapo mabaharia wake waliondolewa kufuatia kile Russia imesema ni mlipuko, lakini maafisa wa Ukraine wenyewe wamesema ilikuwa ni shambulizi la kombora. Wizara ya Ulinzi ya Russia imedai kwamba moto uliotokana na milipuko iliyokuwemo katika meli hiyo ya Moskva. Imesema moto ulizuka na kudhibitiwa na meli hiyo baadaye iliendelea kuelea. Wizara imeongeza kusema kwamba silaha za msingi za meli hiyo hazikuharibiwa na juhudi zilikuwa zikifanyika kuirudisha bandarini. Gavana wa Odessa yeye amesema kwamba makombora mawili ya meli yalishambulia meli hiyo. Umoja wa Ulaya umeziba mwanya ambao uliziruhusu serikali za Umoja wa Ulaya kusafirisha silaha zenye thamani ya mamilioni ya euro kwenda Russia mwaka jana pekee, licha ya kuwepo marufuku iliyowekwa mwaka 2014 baada ya Russia kulivamia eneo la Ukraine, Crimea. Mataifa ya EU mwaka jana yaliuzia Russia silaha na risasi zenye thamani ya euro milioni 39, kwa mujibu wa taarifa za sasa zilizopatikana kutoka tume ya EU, ikiwa ni ongezeko la mpaka 50% kutoka mwaka 2020. Wakati mauzo yenye thamani ya dola milioni 25, kiwango kinachoendana na miaka iliyopita. EU ilipiga marufuku mauzo ya silaha kwa Moscow Julai 2014, ikijibu hatua ya Russia kuvamia eneo la Crimea, lakini kipengele katika vikwazo kiliruhusu mauzo ya silaha chini ya mkataba uliotiwa saini mwaka 2014. Mataifa yenye viwanda vikubwa vya silaha, Ufaransa na Ujerumani, yalikuwa miongoni mwao. Idadi ya maambukizo ya virusi vya korona na vifo barani Afrika imepungua kwa kiwango kikubwa toka janga lilipoanza, na kuandikisha kushuka zaidi kwa viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa, kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. Katika taarifa yake ya Alhamisi, shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa limesema maambukizo ya COVID-19 yalitokana na wimbi la Omicron, ambalo maambukizi yake yalifikia 300,000 kwa wiki, yalishuka na kufikia 20,000 wiki iliyopita. Maambukizi ya vifo vilishuka kwa 29% na 37% kwa wiki iliyopita, na kushuka mpaka 239% kutoka wiki iliyopita. Shirika hilo hata hivyo limeonya kwamba wakati majira ya baridi yakikaribia kwa mataifa ya ukanda wa kusini mwa dunia, kuna hatari ya kutokea kwa wimbi jingine la maambukizi mapya. Virusi vya korona vinasambaa kwa urahisi zaidi katika majira ya baridi kwa sababu watu wengi hukusanyika ndani. Na watu wasiojulikana waliojihami kwa bunduki wameua polisi saba wa mpakani na walinzi wa kitaifa wanne katika mashambulizi tofauti nchini Niger. Sande Shomari ana taarifa zaidi.
Serikali imesema kwamba mashambulizi hayo yalitokea Jumanne katika kituo cha polisi cha Petel Kole kilicho mpakani na Burkina Faso na kwenye kituo cha walinzi wa kitaifa kilicho Jado kaskazini mwa jimbo la Algades. Mali na Burkina Faso, ambazo ni jirani wa Niger, zinakabiliana na mashambulizi ya kila mara ya wapiganaji wenye mahusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State, ambayo yameua maelfu ya watu na kupelekea mamilioni kukimbia makwao kote katika eneo la Sahel. Washambuliaji pia waliiba magari kutoka vituo hivyo vya polisi, na serikali imesema kwamba zaidi ya watu 10 wameruhusiwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Manusura wa mauaji ya Mali wamedai kwamba baadhi ya mamluki wa kizungu wanahusika na mauaji. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Reuters, mashuhuda wamesema vikosi vya Mali vilivyokuwa vikisaidiwa na mamluki vikiwa katika helikopta vilifyatua risasi kwa wakazi wa mji wa Moura uliopo katikati ya Mali. Wamesema waliwaona wanajeshi wakiwa katika mji huo hapo Machi 27 ambapo mkazi mmoja alikamatwa na kupelekwa katika kingo za mto ulio nje ya mji ambapo alikutana na maelfu ya wanaume waliokuwa wamefungwa mikono yao. Shuhuda mmoja amelieleza shirika la habari la Reuters kwamba aliwekwa uwanjani kwenye jua kali bila ya chakula ama maji, na aliwaona wanajeshi wakichukua kundi la watu na kuwaweka karibu na kaburi la watu wengi na kuwaua kwa risasi wakati mikono yao ikiwa imefungwa. Mfanyabiashara maarufu Elon Musk ametangaza yuko tayari kununua kampuni ya mtandao wa Twitter, akisema kampuni hiyo ya mtandao wa kijamii inatakiwa kufanyiwa mabadiliko kama kampuni binafsi. Kwa sasa yeye ni mbia mkubwa zaidi wa kampuni ya Twitter, akimiliki zaidi ya 9% ya kampuni, na kwa mujibu wa taratibu za ununuzi anaonekana yuko tayari kununua kila hisa kwa $54.2 ili anunue zilizosalia. Thamani ya kampuni hiyo kwa sasa inadaiwa kuwa $43 billion na inawakilisha 38% juu ya hisa ambazo zilifungwa Aprili mosi, siku ya mwisho kabla ya bilionea huyo kununua 9%. Amesema kwamba kile alichokiwakilisha kama bei ya yeye kununua ndiyo uamuzi wake wa mwisho, na endapo hataruhusiwa kununua mtandao huo atafikiria kuhusu nafasi yake kama mbia. Na raia wa Korea Kusini wanaweza kupunguziwa umri kwa mwaka mmoja endapo rais ajaye atafanikiwa na mpango wake. Yoon Suk-yeol, mwendesha mashitaka wa zamani ambaye ataingia madarakani mwezi ujao, ameahidi kuondoa mfumo wa kipekee wa kuandikisha na kuhesabu umri wa mtu nchini humo. Korea Kusini ina mfumo wa kuandikisha watoto wote wanaozaliwa mwaka mmoja siku wanayozaliwa na kupewa mwaka mmoja zaidi inapofikia Januari mosi. Hii inamaanisha kwamba mtoto anayezaliwa Desemba 31 ataandikishwa kwamba amefikisha miaka miwili siku inayofuata. Desturi hiyo ya uandikishaji wa umri wa mtu ilikuwa ikitumika kote Asia Mashariki, lakini mataifa mengine yaliamua kufuta mfumo huo wa kimataifa na kufuata wa kimataifa ambao ni wa kawaida siku nyingi zilizopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni serikali ya Kenya imetangaza kuzichukulia hatua kali kampuni zote za mafuta ya petroli zinazotajwa kuhusika katika mtandao wa kuhodhi bidhaa hiyo na kusababisha upungufu mkubwa nchini humo. Hatua hii inajiri saa chache baada ya kumfurusha nchini humo mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya mafuta ya Rubis Energy, Jean-Christian Bergeron, ambaye ni raia wa Ufaransa, kwa madai ya kuhujumu uchumi wa Kenya. Alivyotaarifu mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli nchini humo imeongeza bei ya mafuta ya petroli, mafuta ya taa na dizeli.
This government will not tolerate any entity or person.
Waziri wa Kawi Daktari Monica Juma akihutubia waandishi wa habari jijini Nairobi Alhamisi ameeleza kuwa serikali imekitambua kikundi cha wauzaji mafuta ya petroli kinachohodhi bidhaa hiyo, na sasa baadhi ya wamiliki wa kampuni za mafuta na watu binafsi watachukuliwa hatua za kisheria kwa makosa ya kuhujumu uchumi wa Kenya. Monica Juma ambaye pia ni kaimu waziri wa madini na petroli amesema kuwa wamiliki wa makampuni ya mafuta na wafanyabiashara binafsi wanaoficha mafuta na kusubiri bei yake iwe ya juu ndiposa wanufaike, chuma chao kimotoni.
Whoever is found in breach, I can assure you that we will take stern action.
Waziri huyo ameeleza kuwa kampuni zinazouza mafuta ya petroli nchini Kenya, zinazouza mafuta ya petroli kwa kiwango cha juu, zitapewa uwezo wa kuagiza kiwango cha juu kuliko zile zinazohodhi bidhaa hiyo. Aidha, amewaahidi madereva wa magari nchini Kenya kuwa katika kipindi cha saa 72, serikali itakuwa imerejesha usambazaji wa kawaida wa bidhaa za petroli maeneo yote nchini Kenya.
We are taking measures to privilege the movement of fuel.
Matamshi ya Waziri Juma yanajiri saa chache baada ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kumfurusha nchini mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Rubis Energy na raia wa Ufaransa Jean-Christian Bergeron kwa makosa ya kuhujumu uchumi wa Kenya kwa kuchochea mgogoro wa mafuta. Iwapo raia huyo wa Ufaransa angefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya uhujumu wa uchumi ambalo ni shtaka zito nchini Kenya, angekuwa katika hatari ya kupokea kifungo cha jela cha miaka 10 pamoja na faini ya shilingi milioni 1 iwapo mashtaka dhidi yake yangethibitishwa. Tangu uhaba mkubwa wa mafuta uanze kushuhudiwa nchini Kenya, serikali imekuwa ikisisitiza kuwa katika mabomba yake ina kiwango kikubwa cha mafuta kinachoweza kukidhi mahitaji ya raia wake na hata nchi jirani. Lakini imekuwa ikialaumu makampuni ya kuchuuza bidhaa hiyo na watu binafsi walio sehemu ya mtandao wa kuhodhi bidhaa hiyo, waziri anaeleza. Serikali hata hivyo imeahidi kutoa shilingi bilioni 14 kulipia deni linalodaiwa na kampuni za mafuta kufikia usiku Alhamisi wiki hii, kikiwa ni kiasi jumla ya kile inachodaiwa na makampuni ya mafuta nchini Kenya. Raia wa Kenya kwa siku kadhaa sasa wamegubikwa na vilio vya uhaba mkubwa mafuta ya magari. Waliokuwa na bahati wanalazimika kukesha kwenye vituo vya mafuta ya petroli, wengine wakiwa na vibuyu wakilazimika kupiga foleni ndefu na kununua bidhaa hiyo kwa gharama ya juu. Je, wanazungumziaje mgogoro huu?
Tumengoja mafuta paka saa hii tuchapata. Nauliza wabunge ambao tulichagua, yenyewe mnaona vile tunaumia mafuta ama hamuoni? Na kazi yenu kwetu ni nini?
Uhuru alienda nyumbani ama ako state house na anaongoza watu kani? Kwa sababu kama anaongoza Kenya, vitu hasiwezi watu hawezi kujipandishia tu mafuta na bei ya kawaida iko.
Sisi ni Wanakenya ambao tumetafuta vitu vyetu kwa haki. Serikali ikituahidi kitu, tafadhali wache ifanye vile jinsi imetuambia. Sasa hiyo umetuambia chukua mafuta imeshuka iko huko Mombasa, sijui kwa Amerika inakuja. Tumeongojea sasa hiyo, angalia shuku zimeenda karibu wiki mbili sasa tuone mafuta.
Lakini wakati wakiwa na vilio hivyo kwa mara nyingine, wanalazimika kulipia zaidi mafuta nchini Kenya baada ya mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli EPRA Alhamisi kuongeza upya gharama ya mafuta kwa shilingi 9.9 kwa lita moja. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na tukielekea huko Tanzania kutoka Kenya, kampuni ya usafiri ya Uber kwa njia ya mtandao imesitisha huduma zake nchini Tanzania. Na taarifa iliyotumwa kwa wateja imesema kwamba imeamua kusitisha huduma zake kuanzia leo Alhamisi Aprili 14, kwa sababu ya kusitisha huduma hiyo ni kutokana na kanuni za usimamizi wa sekta hiyo kujenga mazingira ambayo si rafiki na zimekuwa changamoto kubwa katika uendeshaji wa biashara hiyo. Kutokana na hili, mwenzangu Idi Gongo amezungumza na Dr. Brevia Sakahioza na kwanza akamuuliza tatizo hili limeanzia wapi.
Kumekuwepo na kubadilika mno kwa taratibu au kubinya mno mazingira ya shughuli hizi. Ni tatizo ambalo limekuwa likijadiliwa kwa muda mrefu. Inawezekana hata Bolt hawa ambao walibadilika kutoka Taxify wanaweza kuchukua hatua kama hizo. Kumekuwepo na njia nyingi za serikali kutaka kupitia taasisi yake ya LATRA kudhibiti na kutawala uamuzi wa bei za kuendesha makampuni hayo, lakini masuala ya uajiri wa watu ambao hasa ni madriver na swala zima la kodi kutokea katika eneo lenyewe.
Tulikuwa tumeelezwa kwamba hivi sasa mazingira yanaanza kuwa mazuri zaidi ya kibiashara. Je, hili
kutokea linaashiria nini?
Ni kofi kwa hatua za kiuchumi ambazo Rais Samia anazichukua, au kiuchumi tumezita Samianomics, kwa sababu ilitarajiwa kwamba shughuli kama hizi zingeweza kushamiri zaidi. Lakini tatizo la msingi ni hilo, kwamba pamoja na kufungua uchumi, bado yako matatizo makubwa sana ya kitaasisi za kuendesha uchumi katika nchi yetu ambazo haziruhusu biashara kushamiri. Sio swala tu la watu kama LATRA na wengine ambao wanaratibu biashara hizi, lakini kwa ujumla wake bado sheria, bado taratibu, bado na sera ni za ukiritimba mno kwa kiwango ambacho inaweza kuwa kinaathiri masuala haya.
Nini ambacho unakiona kinatokea kwenda mbele?
Kwenda mbele ni changamoto kwa kweli kubwa, na labda tutumie nafasi kwa hasa kwamba kwa kukumbusha wanaohusika kuweza kushughulikia swala hili kwa haraka. Changamoto zake kubwa, namba moja, kiwango cha vijana ambao au watu wanaoajiriwa katika sekta hii kitatetereka vibaya mno. Uchumi wa kileo unaendeshwa na zile ajira ambazo sio muda mrefu au sio za moja kwa moja, kwamba leo unaweza kufanya jambo hili baadaye ukafanya jambo kama lile. Inaitwa gig economy. Na Dar es Salaam na majiji mengine yamekuwa yameingia katika eneo hilo, na sehemu kubwa sana ni sekta ya usafirishaji. Kwa takwimu ambazo ni rasmi kabisa za kitaalamu, ni kwamba kampuni hizi za usafirishaji kwa njia ya mtandao, Uber, Bolt na wenzao, wanaajiri zaidi ya vijana 400,016 katika majiji makubwa, hasa Dar es Salaam ikichukua 83% ya ajira hizo zote, na Uber peke yao walikuwa wanachukua zaidi ya 52% ya vijana hao. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kutakuwa tatizo kubwa sana la ajira. Lakini sehemu ya pili ni vipato. Vipato vya watu vimekuwa ni sehemu muhimu sana ambayo inatokana na swala hili. Kumbuka hawa vijana au watu wanaojihusisha na shughuli hizi wana watu wao wengine nyuma yao. Maana yake sio kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini vipato kwa maana ya familia. Na ni hivi karibuni ukijaribu kuangalia ripoti ya Tanzania kuhusu masuala ya vipato, ni kwamba watu wengi wanategemea fursa za kimtandao kuweza kutengeneza vipato vyao.
Ni Dr. Brevius Kayoza akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Waziri Mkuu wa Uingereza ametangaza kwamba nchi yake itaanza kuwahamisha nchini Rwanda wahamiaji haramu walioingia nchini humo kuanzia mwezi wa kwanza mwaka huu. Makubaliano ya kusaini mkataba huo yametiwa saini hii leo mjini Kigali kati ya serikali ya Uingereza na Rwanda. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti zaidi.
Katika zoezi hili la utiaji saini makubaliano haya, serikali ya Uingereza iliwakilishwa na waziri wake wa mambo ya ndani Priti Patel, huku Rwanda ikiwakilishwa na Dr. Vincent Biruta anayehusika na mashauri ya kigeni. Baadaye mawaziri hao walifanya mazungumzo na waandishi wa habari mjini Kigali. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Priti Patel akaitaja sababu ya nchi yake kuingia mkataba huu na Rwanda.
Rwanda has a very unique history in terms of refugees and resettlement.
Rwanda ina historia ya kipekee kuhusu masuala ya wakimbizi, hasa kuhusu kuwahifadhi wakimbizi. Kwanza niseme tu kwamba Rwanda ina usalama wa kutosha kuhusu utawala unaofuata sheria kutokana na taasisi madhubuti kwa ajili ya kazi hiyo. Zaidi lakini, Rwanda imeshatoa hifadhi kwa wakimbizi zaidi ya 130,000, wengi wao kutoka nchi jirani. Lakini pia hatusahau maendeleo yenye ubunifu na uwekezaji mkubwa uliofanyika Rwanda. Kwa hiyo niseme tu kwamba Rwanda imekuwa mstari wa mbele kwa mambo mengi. Naye waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amezijibu baadhi ya shutuma kwamba Rwanda haina uwezo wa kupokea na kuwatunza wahamiaji hao kutoka nchi mbalimbali.
When we were discussing this partnership, we assessed our capacity to...
Tulipokuwa tunajadili ushirikiano huu, tulitathmini uwezo wetu wa kuwapokea wahamiaji hawa. Kwa hiyo basi tunajua kwamba tuna uwezo huo wa kuwapokea, lakini pia tunaendelea kuwekeza katika miundo mbinu mipya. Tunaendelea kuwekeza kwenye sekta ya makazi, lakini pia tunaangalia uwezekano wa kuimarisha zaidi sekta yetu ya huduma kwa jamii, hasa elimu kwa wahamiaji, lakini pia kwa watu wetu. Kauli hii imeungwa mkono na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson akizungumza mapema leo mjini London nchini Uingereza.
This is not something that we have put together overnight. This has been 9 months.
Hili sio jambo ambalo tumelishtukiza kwa usiku mmoja. La hasha. Ni swala ambalo tumeliandaa kwa muda wa miezi 9 sasa. Nadhani watu wasianze kuifikiria vingine Rwanda. Nadhani pia huu ni mfano tu wa kwanza kutafuta suluhu kwa tatizo la uhamiaji ulimwenguni. Ninatambua kwamba kuna mazungumzo mengine yanaendelea na baadhi ya mataifa mengine ya Ulaya, kwa sababu kuna tatizo la uhamiaji karibu kote ulimwenguni. Mkataba huu utadumu kwa muda wa miaka 5, na serikali ya Uingereza imesema itatoa kitita cha pauni za Uingereza zaidi ya milioni 130 za kuisaidia Rwanda kutekeleza mkataba huu. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia ukosefu wa usalama wa chakula Afrika Mashariki. Mamilioni ya familia zisizokuwa na makazi kote katika eneo hilo zimetumbukia zaidi na zaidi katika njaa, wakati mgao wa chakula unapungua kutokana na kupungua kwa rasilimali za kibinadamu ambazo zimetumika kupita kiasi, huku dunia ikipambana na mchanganyiko wa mizozo, mabadiliko ya hali ya hewa na janga la COVID-19. Umoja wa Mataifa umeonya wiki hii na Hadia Yami anaripoti zaidi.
Licha ya juhudi za kutumia rasilimali hizo kupitia mikakati ya kuweka kipaumbele, mashirika yanaweka kipaumbele kwa msaada wa chakula kwa familia nyingi zilizo katika mazingira hatarishi, wakati idadi ndogo ya wakimbizi wanaohitaji misaada imeongezeka pamoja na mwanya kati ya rasilimali na mahitaji. Katika muongo uliopita, idadi ya wakimbizi katika eneo la Mashariki mwa Afrika imeongezeka mara tatu kutoka 1.82 million mwaka 2012 mpaka 5 million hivi sasa, ikiwemo wakimbizi wapya 300,000 mwaka jana pekee. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC linasema mizozo, ukame, kupanda kwa bei za vyakula na mafuta pamoja na athari mbaya za janga kwenye masoko kote katika nchi za Afrika zimeongeza tatizo la njaa. Inakadiriwa watu 1,346,000 wameathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula katika bara hilo, anasema Dominic Stilha, mkuu wa ICRC wa operesheni za ulimwengu.
An estimated 346 million people.
Inakadiriwa watu 1,346,000 wameathiriwa na ukosefu wa usalama wa chakula, ambapo ni robo ya idadi ya watu barani Afrika.
The population of the continent. The current food security crisis is.
Mzozo wa sasa wa chakula ni dhahiri ni matokeo ya athari mchanganyiko za mizozo. Fikiria kuhusu Sahel, fikiria Ethiopia ilivyoathiriwa vibaya na mzozo katika muda wa miaka kadhaa iliyopita. Lakini pia athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Pembe ya Afrika inakabiliwa na ukame mbaya sana kuwahi kutokea katika miaka kadhaa baada ya misimu mitatu ya mvua, ambapo kulikuwa hakuna mvua iliyonyesha.
Umoja wa Mataifa unasema mzozo wa kibinadamu nchini Ukraine una athari kote ulimwenguni, huku wakimbizi wakikimbia na akiba bidhaa kama vile ngano na mahindi ikiwa imekwisha kabisa. Joyce Msuya, katibu mkuu msaidizi wa masuala ya kibinadamu, ameliambia Baraza la Usalama kwa mzozo unatishia hali mbaya zaidi nchini Afghanistan, Yemen na pembe ya Afrika. Nchi hizi tayari zinajitahidi kupambana na ukosefu wa usalama wa chakula na uchumi dhaifu, alisema.
The global impact of this war.
Matokeo ya athari za vita hivi ulimwenguni yamekuwa wazi kabisa, wakati kila siku mzozo unakuendelea. Vita vinatishia mambo kuwa mabaya zaidi katika mizozo mikubwa sana ya kibinadamu kama vile Afghanistan, Yemen na pembe ya Afrika. Nchi hizi tayari zinajitahidi na tatizo la ukosefu wa usalama wa chakula na uchumi dhaifu. Kupanda kwa bei za vyakula, mafuta na mbolea kumekithiri vibaya sana hivi sasa na kwa misimu ijayo. Ndiyo tunaanza kuona matokeo ya mzozo huu kwenye maeneo mengine ya nchi. Tutaathiriwa.
Athari endelevu za kiuchumi, za kijamii zilizotokana na janga la COVID zimeathiri sana. Tunachokiona hivi sasa ni kuongezeka kwa bei za vyakula na mafuta kutokana na mzozo wa Ukraine. Hili litasambaa zaidi. Mzozo huu wa usalama wa chakula ambao tunaona hivi sasa huko Afrika utaongezeka.
Ukosefu wa usalama wa chakula huenda ukaongezeka kwa 7% kote Sudan Kusini katika miezi ijayo ukilinganisha na mwaka jana, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja Mataifa kuhusu usalama wa chakula iliyotolewa Jumatano, na kupelekea mashirika ya kibinadamu kutoa wito mpya wa misaada zaidi ya kibinadamu na mengine ili kuondokana na njaa na kuongeza ustahimilivu. Vigezo mbalimbali vinasukuma mwenendo mbaya katika usalama wa chakula kwenye eneo zima la Mashariki mwa Afrika na kuacha takriban watu 7.7 million, sawa na 62% kote, wakikabiliwa na awamu ya tatu ya IPC au hali mbaya sana. Ukosefu mkubwa wa chakula wakati wa msimu wa kilimo kati ya mwezi Aprili na Julai, kwa mujibu wa ripoti kuhusu usalama wa chakula ya IPC. Majimbo yaliyoathiriwa vibaya sana ni Jonglei, Unity, Upper Nile, Lakes, Eastern Equatoria na Warap ambako zaidi ya 80% ya watu hawana chakula. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu
ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Na mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, pia napenda kukumbusha kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kupitia kwa washirika wetu. Kunao Step Radio kule Mbale, Uganda, Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau Radio Kaya kule kule nchini Kenya, RFA na UFM nchini Tanzania. Pia tunao Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia sawa kutusikiliza kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Hali kadhalika, msikilizaji, usikose kuungana nasi katika matangazo yetu ya Kwa Undani ifikapo hapo saa 3 kamili za usiku. Mwenzangu BMJ Muridhi atakuwa anamulika hali ya mzozo wa mafuta au haba wa mafuta ya gesi na gari kule nchini Kenya. Vile vile katika sehemu nyingine ya matangazo haya tutamulika swala la usalama wa chakula na njaa inayokabili watu zaidi ya milioni 20 katika eneo zima la Afrika Mashariki na ya Kati. Vile vile hapo kesho ni Ijumaa Kuu, tutakuwa na matangazo maalum kwa kipindi cha Live Talk tukimulika umuhimu wa siku hiyo ya Ijumaa Kuu inayoadhimishwa na Wakristo kote duniani. Hali kadhalika tutamulika hali ya uchumi katika wakati huu, wakati wananchi na watu mbalimbali wakijiandaa na Pasaka ijayo. Basi hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao na mwana mwenzangu Idi Ligongo yuko tayari kabisa kusomea muktasari wa habari.
Russia Alhamisi imesema moja ya meli zake katika Black Sea imeharibiwa vibaya, ambapo mabaharia wake waliondolea kufuatia kile Russia imesema ni mlipuko, lakini maafisa wa Ukraine wenyewe wamesema ilikuwa shambulizi la bakora. Wizara ya Ulinzi ya Russia imedai kuwa moto ulitokea kutokana na mlipuko ilikuwemo katika meli ya Moskva. Umoja wa Ulaya umeziba mwanya ambao uliziruhusu serikali za Umoja wa Ulaya kusafirisha silaha zenye thamani ya mamilioni ya euro kwenda Russia mwaka jana pekee, licha ya kuwepo marufuku iliyowekwa kwa mwaka 2014 baada ya Russia kulivamia eneo la Ukraine, Crimea. Mataifa ya EU mwaka jana yaliiuzia Russia silaha na risasi zenye thamani ya euro milioni 39, kwa mujibu wa taarifa za sasa zilizopatikana kutoka tume ya EU, ikiwa ni ongezeko la mpaka 50% kutoka mwaka 2020, wakati mauzo yenye thamani ya dola milioni 25, kiwango kinachoendana na miaka miwili iliyopita. Idadi ya maambukizo ya virusi vya korona na vifo barani Afrika imepungua kwa kiwango kikubwa sana toka janga lilipoanza, na kuandikisha kushuka zaidi kwa viwango ambavyo havijawahi kushuhudia barani Afrika.
Na kufikia hapo ndio mwisho wa muktasari wa habari. Tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Upande wa pili mwelekezi Saida Hamduni, hapa hewani nimeshirikiana mwenzangu Idi Ligongo. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, na asante kuungana nasi na kutakia usiku mwema na usiku mtulivu kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.